drumul spre casă.
Și m-am așezat, mi-aduc aminte și acum am intrat într-o cameră singură, m-am așezat pe marginea patului acolo și am început să plâng. Disperat și fără ieșire am strigat către Dumnezeu, un Dumnezeu pe care nu-L cunoșteam și în momentul acela am avut revelația existenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu într-o clipă de har și-a pus mâna peste mine și m-a transformat într-un lut pe care după aceea El l-a modelat după știința Lui cea minunată.
Iubiți ascultători, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră cu o nouă mărturie pe care am cules-o de la un român evreu. Se numește Adrian Mizrahi, este pastorul unei biserici evanghelice românești din Tel Aviv, are 56 de ani și e căsătorit. În tinerețe a absolvit Institutul de Teatru din București, a jucat pe scena teatrului Notara, iar mai târziu s-a mutat la Târgu Mureș, unde a activat ca profesor și chiar ca maestru emerit. Stimate Adrian Mizrahi, bun venit la emisiunea Drumul spre Casă.
Bine v-am găsit. Înainte de orice, aș vrea să vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos, în limba ebraică, shalom, shalom uvracha, beshem shel Adoneinu, Yeshua HaMashiach, pace și binecuvântare, în numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Sună interesant să auzim cuvinte cu care ne salutăm de regulă, dar în limba
română.
Da, dar de data aceasta în limba evrească. Deci ați venit în România, unde v-ați născut?
Am venit în România și nu e prima oară când mă întorc în România în ultimii 10 ani, de fiecare dată cu intenția de a petrece câteva zile de odihnă pe care soția le solicită de obicei după un an bogat în activitate și cu multe eforturi, dar așa cum bine știți, cei ce au fost chemați de Dumnezeu la o slujbă în casa Lui, n-au parte de un concediu așa cum îl înțelege lumea.
Adică să lase totul deoparte o lună de zile să nu mai faci nimic.
Exact așa cum spuneți. Din contră, de fiecare dată când pornim la drum, mai mult de 2-3 zile de autentic concediu, după înțelesul lumii, nu reușim să adunăm la oaltă, pentru că Dumnezeu, în marea Lui bunătate, ne folosește așa cum L-am rugat și cum îl rugăm de fiecare dată, pentru ca să mărturisim minunea, lucrurile minunate pe care le-a făcut în viața noastră, pe care le-a făcut în familia noastră și pe care ni le-a încredințat, ca să le transmitem fraților și surorilor de pe toate meleagurile. Indiferent că e Australia, Canada, America, Anglia sau orice alt loc din lume, ca și aici în România. Deci așa cum ați spus, sunt născut în România în anul 1948, deci, după cum bine știți, crescut în atmosfera comunistă, socialistă, nici nu știu cum să le adun toate aceste denumiri la un loc și nu m-am deosebit în niciun fel din punct de vedere al contextului în care m-am dezvoltat de cei care sunt din generația mea. Lipsa unui contact real cu cuvântul lui Dumnezeu, așa cum bine știți, Biblia era prohibită, oamenii nu aveau acces la Biblie, puținele biserici și credincioși nu erau întotdeauna accesibili și dacă erai și în poziția unui evreu sau unei familii evreiești care dorește să șteargă urmele și rădăcinile ca să se poată încadra într-o lume nouă care va aprecia omul și îl va folosi pentru dezvoltarea armonioasă a societății, vă imaginați că n-am avut niciun fel de contact real cu ceea ce se cheamă Dumnezeu, cunoștința lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. Dar așa cum bine cunoașteți toți cei ce-L iubiți pe Dumnezeu, Dumnezeu a pus în inima omului, dorința de a înțelege, de a ajunge să atingă ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru el, absolutul acela al unei relații în care să existe pace între om și Dumnezeu. Pe tot parcursul vieții mele, din clipa în care am devenit conștient de lucrurile care mă înconjoară, capabil să discern ce se întâmplă cu oamenii și cu viața lumii, inima atinsă de Duhul lui Dumnezeu a căutat adevărul absolut. Nu glumesc în niciun fel, așa cum bine știți, există de-a lungul istoriei omenirii zeci de oameni care au scris cărți despre lucrul acesta, care au încercat să dezvăluie și altora calea. Și spre tristețea mea, niciodată n-am reușit să ating această chimeră, această stare de pace în care inima să se bucure, mintea să fie liberă și să pot să transmit altora numai lucruri pozitive. Din contră, pe cât înaintam în vârstă, lucrurile se distrugeau sau, ca să mă exprim mai corect, se degradau, se denaturau de la frumusețea copilului de 13 sau 14 ani în care încă nu exista un păcat înflorit, așa cum se întâmplă pe măsură ce înaintăm în vârstă, se adăugau acele lucruri neplăcute ale contactului cu lumea în care carnea, de cele mai multe ori fără intervenția Duhului, spune cuvântul. Așa încât, pe măsură ce anii au trecut, eu mă depărtam de scopul pe care mi l-am propus atunci când sămânța era proaspătă și disperarea mea creștea. Bineînțeles că acest conflict de dorințe era vizibil în relația mea cu societate. Dumnezeu m-a binecuvântat în ceea ce privește viața personală, pentru că la o vârstă tânără a adus în preajma mea un om minunat pe care îl am și astăzi lângă mine, ca jumătatea potrivită pe care el a rânduit-o, înainte ca să-l cunosc, înainte ca să îi spun că te iubesc, înainte să îi spun că sunt al tău, el s-a îngrijit, așa cum a promis, de toți cei pe care i-a ales înainte de întemeierea lumii și de mine, atunci când am fost bolnav să mă vindece, atunci când am avut nevoie de mângâiere, să-mi dea mângâiere, și una din mângâierile cele mai minunate mi le-a dat prin soția mea, pe care el a pregătit-o, Ileana, și cu care suntem și astăzi împreună, a binecuvântat rodul relației noastre cu doi copii minunați, a binecuvântat eforturile noastre în societate, am terminat o facultate, ea de asemenea de arte în București și am reușit să ne încadrăm în sistemul de funcționare al profesiei noastre, în teatru, în universitate, având realmente succes în ceea ce privește lucrurile profesionale. Dar așa cum am amintit înainte, sămânța și gândul absolutului nu mi-au dat niciodată pace.
Deci l-ați căutat cumva, l-ați căutat pe Dumnezeu, ați căutat o pace, o odihnă, o liniște interioară pe care n-ați găsit-o.
Fără încetare.
Dar părinții, dacă sunteți de origine evreiască, nu v-au vorbit niciodată despre Dumnezeu, Jehova, acela al evreilor?
Singura dorință a tatălui meu a fost ca să dispară din gândurile noastre ideea că suntem evrei.
Ca să fii evreu, erai stigmatizat în regimul comunist.
Absolut.
Jidanii,
știți bine, el a trăit aceste lucruri chiar și înainte de asta. Așa cum bine știți, antisemitismul nu este un fenomen de clasă într-o
A fost și în timpul războiului
absolut,
și după război.
Sigur, da. Dar este un conflict spiritual între Satana și Dumnezeu care se manifestă în și relația poporului și a bisericii. Da. Biserica suferă în aceeași măsură lucrurile acestea. Deci el a încercat să șteargă complet ideea de iudaism, singura care mi-a vorbit despre cele 10 porunci, care mi-a explicat ce înseamnă mezuza, ce înseamnă Pesahul, Paștele evresc, a fost bunica mea, mi-aduc aminte, o femeie în vârstă, liniștită, cu ochii albaștri, care de câte ori mă duceam la ea, mai îmi spunea câte ceva din lucrurile evreiești. Singurul lucru care s-a petrecut între tatăl meu și mine, în care s-a manifestat ideea iudaică și de Dumnezeu a fost cu câteva zile înaintea morții. Așa cum bine știți, în familie evreiești, tatăl își binecuvântează copilul pe care Dumnezeu îl arată ca urmaș.
Nu știam, adică știam că în vechime
testament, așa Isaac
a făcut așa cu fiul
și așa mai departe.
Dar nu știam că și astăzi mai este o tradiție.
Există și a existat întotdeauna acolo unde există cunoștința faptului că sunt de origine iudaică.
Da.
Și cu două zile înainte de a muri, din cei trei fii care suntem, pe mine m-a chemat, a pus mâna peste capul meu, m-a binecuvântat și m-a încredințat în mâna lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care e credincios, așa cum bine știți, alege așa cum crede El, după buna Lui plăcere, pentru că ne iubește, pentru că ne iubește, a avut îndurare și față de mine. La vremea potrivită a făcut în așa fel încât circumstanțele în care am ajuns aici în Israel, eram profesor la Universitatea din Târgu Mureș, împreună cu soția mea, să ne ducă la un conflict care în aparență era ideologic.
Probabil că acest conflict v-a condus la pocăință, la întoarcerea la Dumnezeu. Dar până acolo aș vrea să mai zăbovim puțin asupra trecutului dumneavoastră. Și pentru că spuneați că ați predat arta
dramatică,
aș vrea să ne relatați cum ați ajuns să practicați această meserie și cum ați ajuns să o cunoașteți pe soția dumneavoastră. Cred că sunt elemente interesante.
E foarte amuzant. După ce am terminat liceul, dorința părinților a fost să devin inginer. Și am dat examen la Facultatea de Chimie Industrială. Pe vremea era una din facultățile foarte solicitate. Și am intrat sub listă, dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă erați pe vremea aceea, erau niște numere de candidați și uneori se mai adăugau sub listă. Eram sub listă al treilea sau al patrulea. Și
cu contestații, cu ceva?
Așa. Puteam să fac treaba aceasta, dar în inima mea, datorită faptului că tatăl meu a avut o vreme când s-a ocupat de teatru câțiva ani la rând, el a avut mult de suferit din cauza faptului că a fost evreu și în anii 1950 a depus niște acte de plecare în Israel, care nu i-au fost aprobate niciodată. Niciodată n-a putut să-și practice profesia, dar din cauza asta a practicat lucruri care nu presupuneau o implicare în contextul politic sau economic al țării, între care arta pe vremea aceea era posibilă. Și eu mi-a plăcut ceea ce făcea el, mi-a plăcut cum spunea poezii, mi-a plăcut când l-am văzut pe scenă. Și mai erau 5 locuri la Institutul de Teatru în anul acela, când am terminat liceul, se dădea o sesiune de toamnă de admitere și i-am spus lui tata, tată, mă duc și eu. Era cu 3 zile înainte.
Era la Târgu Mureș.
Nu. Institutul de Teatru era în București.
În București.
Și trăiam în București. Și m-am pregătit în 2 zile cu tata, m-am învățat câteva poezii, m-am dus și erau în jur de 256 de candidați pe un loc la vremea aceea. Și după terminarea examenului am constatat că am intrat la Institutul de Teatru, am renunțat la orice idee de contestație pentru chimie industrială și am pornit la drumul acesta de a practica meseria de actor. Am terminat cu brio și, așa cum v-a spus Dumnezeu, la vremea potrivită mi-a adus jumătatea potrivită ca să mă întoarcă, dar să nu mă lase să cad adânc în mocirea lumii acesteia, căci în viața de actor lucrurile care sunt într-adevăr urâte înaintea lui Dumnezeu, se practică mai ales în timpul facultății, tineret, băutură, știți bine ce se întâmplă acolo. În anul 4 de facultate am fost invitat să joc într-o piesă de teatru despre Oppenheimer, cazul doctorului Oppenheimer, era despre crearea bombei atomice. Și în acea piesă, asistenta Elena Burlacu a fost chemată să fie soția mea, ea deja terminase institutul și era asistentă în institut. Acolo am cunoscut-o și a doua zi după ce am cunoscut-o, am știut că o să fie soția mea. Este, să nu credeți că e vorba de exagerarea mea, ci este un lucru care s-a întâmplat în modul cel mai concret. A spus că doresc să fie soția mea, s-a speriat un pic, după o săptămână sau 10 zile mi-a răspuns că da, atâta doar că a rămas între noi și am așteptat câteva luni pentru ca părinții să nu facă infarct. Și după câteva luni de zile ne-am căsătorit și de atunci, în ciuda unor lucruri care a trebuit să ne confruntăm cu ele, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am greșit înainte de a mă întoarce la Domnul față de ea de multe ori, uneori cu vorbirea sau cu atitudinea față de ea și Îi mulțumesc, Domnule, că a avut răbdare cu mine și că a păstrat aceeași dragoste minunată care s-a mulțit atunci când ne-am întâlnit la Domnul. Dar în drumul ăsta care l-am parcurs împreună, în 1977, am hotărât să mergem la Târgu Mureș. Am fost invitat să fim profesori acolo la facultate.
Deci ați părăsit cumva scena teatrului?
Teatrului, da. Jucam la Teatrul Notara pe vremea aceea și ea era profesoară la Institutul de Teatru din București. Da. Și ne-am îndreptat spre Târgu Mureș. A fost și cutremur în București. Era o atmosferă neplăcută în București. Și eu, în primul an, după absolvire, am fost la Târgu Mureș. Era un oraș plăcut, cu o ambianță plăcută și am spus, ne luăm un concediu și mergem să facem ceea ce știm să facem acolo, în locul acel. Da. Numai că timpul de ședere la Târgu Mureș, din punct de vedere al relațiilor umane, s-a transformat încet, încet într-un conflict, în ciuda faptului că părea că totul este extraordinar. În anul 1983 eu am fost propus pentru profesor emerit pe țară și am fost numit profesor emerit, dar era doar o aparență, pentru că în dedesubturi, din cauza conflictelor ideologice pe care le cunoașteți acolo, și dincolo de asta, din cauza ideologiei care se practica în universități, poate că nu o știți în întregime, am ajuns la conflict. Acest conflict a fost amplificat datorită neînțelegerii celor care ar fi trebuit să ia atitudine față de el și Ileana a avut o perioadă de oboseală și de depresie, iar eu, care mă consideram un om foarte inteligent, tot ceea ce se întâmplase până atunci era din plin, era din treaptă în treaptă, mai sus și mai sus. Film, teatru, lector universitar, profesor emerit și așa mai departe. Am simțit că îmi scapă lucrurile printre degete, am simțit că totul se prăbușește și n-aveam nicio ieșire. Așa cum am spus, niciodată nu m-a părăsit și nici pe Ileana această dorință de frumos, de adevăr, de lumină, de pace, dar care nu puteam practica, mințeam, aveam două fețe, da. Vroiam și în același timp compromisul era prezent în viața noastră. Dumnezeu ne-a îngăduit și duce la această criză care se petrece acolo la Târgu Mureș, în care ea își pierde echilibru, nu în sensul grav al cuvântului, dar în care era, nu putea să doarmă, era neliniștită, era nemulțumită, speriată de ceea ce viitorul poate să aduc. Și eu m-am prăbușit și m-am așezat, mi-aduc aminte și acum am intrat într-o cameră singură, m-am așezat pe marginea patului acolo și am început să plâng. Disperat și fără ieșire am strigat către Dumnezeu, un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteam decât din Biblie, pe care într-un mod miraculos Dumnezeu a făcut-o să apară în cartea în casa noastră ca și carte.
Spuneți miraculos, de ce?
În anul 1974, dacă mi-aduc eu bine aminte, când nu existau librării în care să se vândă Biblie. Eu eram un pasionat de carte, așa cum v-am spus, am studiat Platon, Aristotel, Marx, Engels, Sartre.
Nu ne-a spus, dar bine faceți că ne spuneți acum.
Tot ceea ce se poate studia căutând ceea ce inima dorea să găsească. Și în această căutare anticariatele erau întotdeauna un obiect de cercetare. Și am intrat cu Ileana într-un anticariat din București, acolo la universitate în spate era un anticariat și am văzut o carte în rândul 4 sau 5 era, care nu avea titlu, era micuță de dimensiunea unei Biblii din acestea mici care există. Și am luat-o de sus de acolo să văd despre ce este vorba. Nu avea nimic pe copertă, am deschis-o și înăuntru era scria Biblia. În clipa aceea am simțit că explodez de bucurie. Nu era vorba de o cunoștință spirituală, ci de ideea de intelectual care se întâlnește cu o carte despre care au vorbit atâtea cărți pe care le-am cercetat până în vremea aceea.
Da.
Și am întrebat cât costă, era a treia parte din salariul meu pe care îl câștigam atunci când jucam la Teatru Notara. N-aveam bani la mine, s-a dus Ileana repede acasă.
Probabil câteva sute de lei bune.
O, da, era în jur de 400 de lei, dacă mi-aduc bine aminte. Am adus bani, am cumpărat și am luat contact cu Cuvântul lui Dumnezeu. Deci ideea, cunoștința de Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu existau și ele se adunau în mintea și în inima mea.
undeva acolo în camera intelectualului, deocamdată.
Așa cum spuneți, da, acolo. Da. Acolo cu judecăți, cu principii, cu semne de întrebare, cu supărări împotriva unui Dumnezeu din Vechiul Testament care e atât de sângeros și atât de rău și e capabil să omoare nevinovația din Canaan. O, ce da. Minunat e atunci când înțelegi
planurile lui Dumnezeu și motivațiile lui Dumnezeu,
da. Da. Când ele devin într-adevăr ziditoare.
V-am întrerupt în momentul în care stăteați pe marginea patului cu lacrimi în ochi și ați pus mâna pe Biblie.
Și am strigat către Dumnezeu, Doamne, de ce? Doamne, cum? Ce trebuie să fac? Doamne, ajută-mă să ies din acest impas. Și în momentul acela am avut revelația existenței lui Dumnezeu. Și acum când spun revelație, e revelație. Nu, nici nu m-a pișcat cineva, nici nu mi-a vorbit cineva, ci am avut revelația existenței lui Dumnezeu. M-am ridicat de acolo liniștit și consecința acestui lucru a fost hotărârea noastră de a părăsi România. Fără multe discuții și fără multe întrebări, am vorbit cu soția mea, am luat această decizie și am hotărât că părăsim România.
Cred că acest moment al revelației este deosebit de interesant și probabil unii ascultători se întreabă, bine, bine, dar ce înseamnă această revelație? Dumneavoastră, cum ați putea o descrie, așa, în scurte cuvinte?
În primul rând, este ceva, o schimbare de atitudine în relația ta cu Dumnezeu. Dacă până la momentul acesta există două feluri de revelație. O revelație care te duce la cunoștința lui Dumnezeu ca și Dumnezeu și tremur la gândul că te va judeca în ziua judecății și o revelație pozitivă, ceea ce mi s-a întâmplat mie, care te îndreaptă către Dumnezeu, dându-ți asigurarea că de acolo îți va veni ajutorul.
Ajutorul, da.
Deci asta este ceea ce mi s-a întâmplat mie și care a liniștit dintr-o dată inima mea. A liniștit sufletul meu și mi-a trasat direcții în privința lucrurilor pe care le am de făcut. Tot ceea ce s-a întâmplat după aia a devenit realmente ceea ce noi spunem, faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umbli în ele, în modul cel mai concret, ca să ne aducă la sfârșitul alergării noastre în brațele Domnului Iisus Hristos. El m-a condus la locul unde trebuia să fac aceste demersuri de plecare în străinătate. Acolo a dus pe cineva care mi-a revelat că nu Canada este direcția în care să mă îndrept, într-un mod cu totul și cu totul miraculos. Pe formularele pe care le primisem acolo la securitate, am scris că sunt evreu. Și era acolo un colonel de securitate care ne-a chemat pe mine și pe Ileana, afară cred că a ieșit, și ne-a chemat și ne-a spus, zice, dar de ce vreți dumneavoastră să plecați în Canada? Zice, o să stați aici, vă dăm afară din servici. 5-6 ani de zile, copiii nu o să aibă ce să mănânce. Zice, scrieți Israel, zice, vă duceți în Israel într-un an de zile, maximum, zice. Plecați și după aia de acolo puteți să vă duceți unde vreți. Și eu am zis, nemaipomenit, extraordinar, de care m-am îndreptat către București și în zilele acestea era o extază care funcționa în mintea și în viața mea. Umblam pe stradă în București, m-am dus să cer de la mama actele de împreună cu Ileana, bineînțeles, să cer actele de dovadă că tatăl meu este evreu 100% și că am dreptul de intrare în Israel. Și strigam, Dumnezeu există, Dumnezeu există.
Pe stradă.
Lumea s-a uitat la mine, cred că zice, nu e sănătos, băiatul ăsta.
Deci nu mai era sănătos în felul lumii.
Da.
Ceva se schimbase.
M-am întâlnit cu prietenii mei, oameni academicieni, profesori universitari, am adunat la o altă parte dintre ei și le-am comunicat hotărârea mea și bineînțeles că au zis că sunt nebun, o să rămână copiii fără mâncare și așa mai departe, dar dincolo de hotărâre le-am comunicat că Dumnezeu există și eram atât de entuziasmat de locul acesta că nu mă puteam opri. Nu neapărat, nu ideea de Iisus Hristos, ci ideea de Dumnezeu, căci da, aceasta a fost prima mea revelație. și s-au năpustit asupra mea, toată lumea era atei, iar eu eram unul dintre cei mai mari atei, dintre toți la oaltă. Una din preocupările mele înainte de revelația lui Dumnezeu a fost să contest existența lui Dumnezeu cu toate argumentele posibile, antropologice, filozofice, științifice. Am îngurgitat sute și mii de pagini pentru ca să pot să conving lumea că Dumnezeu nu există. Și Dumnezeu, într-o clipă de har, și-a pus mâna peste mine și m-a transformat într-un lut pe care după aceea el l-a modelat după știința lui cea minunată.
Ce spunea soția când ați primit această revelație? Cum vă privea dânsa? Dacă colegii vă priveau cu alți ochi?
Dumnezeu s-a îngrijit să-mi dea o soție care să mă iubească dincolo de priceperea hotărârilor mele uneori. Și în ciuda faptului că la vremea aceea n-a fost părtașă reală la revelație, atât de mult dorea ca să cunoască motivul exaltării mele și al bucuriei mele, încât pas cu pas a cercetat, a urmat, a privit, până când Dumnezeu i-a dat bucuria mântuirii, așa cum numai cei ce sunt ai Lui pot să o primească.
Doamna Iliana Mizrahi, cum ați primit dumneavoastră vestea aceasta, că soțul dumneavoastră s-a schimbat, că el avusese o revelație cu privire la Dumnezeu?
Nu uitați că noi veneam dintr-un background de actori, de oameni care uneori sunt determinați de un factor romantic ca să intre în această meserie plin de vise și idealuri. Soțul meu întotdeauna a fost un idealist și a visat lucrurile minunate și frumoase, iar eu am mers împreună cu el cu aceeași bucurie de a căuta frumusețea, absolutul, dreptatea, adevărul, în termenii lumești. Ni se părea că poate suntem mai bun decât alții, pentru că priveam în jurul nostru și nu vedeam decât urățenie sau păcat, și fără să privim la țintă, la căpetenie, ca să ne vedem nimicnicia noastră. Or, pasul acesta al soțului meu era încă o etapă, poate, în spiritualizarea noastră intelectualistă. Și pe care am primit-o ca pe un factor pozitiv, pentru că eu am simțit la rândul meu că ancorată de el, recapăt energia, entuziasmul, bucuria și ies din această stare de depresiune prin care trecusem și despre care soțul meu v-a vorbit. Lucrurile nu erau limpezi și nu erau limpezi nici din punctul lui de vedere și nici din punctul meu de vedere. El vorbea despre un Dumnezeu care l-a atins. Eu încă nu cunoșteam un Dumnezeu care să mă fie atins pe mine, dar simteam că cu el se întâmplă ceva. Deci lucrurile în mintea mea nu erau concretizate, dar timpul acela și timpul de la decizia noastră de plecare și până la ajungerea în Israel a fost un timp în care am înțeles că ieșim dintr-o cultură și intrăm într-o altă cultură, drept care Biblia a început să devină un obiectiv de cunoaștere a istoriei poporului evreu pentru a putea să ne integrăm în acea societate, pentru a căpăta niște rădăcini într-un loc despre care nu cunoșteam absolut nimic, și așa am ajuns să citesc Biblia și să cunosc mai îndeaproape Biblia. Ajuns și în Israel, am căutat o biserică și cauza nu a fost, din punctul meu de vedere, cea mai duhovnicească. Gândul nostru era în continuare la Canada și faptul că eu sunt prin naștere creștină, m-am născut într-o familie de părinți ortodoxi, dar care au devenit pe parcursul timpului atei convinși.
Vă socoteați creștină și dumneavoastră?
Mă socoteam creștină, drept care mi se părea logic să nu trăiesc în Israel, ci în sinagogă, într-o țară care mă oferă mai multă libertate și o mai mare bogăție materială pentru creșterea copiilor mei și pentru bunăstarea noastră. Drept care drumul către biserică, din punctul meu de vedere, a fost un drum oarecum pragmatic. Se îmbina frumusețea cuvântului și a dorinței de a cocheta cu Biblia și cu cuvântul lui Dumnezeu cu niște interese ale minții mele foarte calculate. Dar se vede treaba că planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu și acesta a fost drumul în care Dumnezeu a hotărât ca să ne apropiem de El și să cunoaștem voia Lui.
Și să luați contact cu biserica, da.
Biserica, din nefericire, nu era o biserică vie, era o biserică în care n-am găsit niciun martor adevărat, cu adevărat, adevărat al Domnului Iisus Hristos. Dar în marea Lui îndurare, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre și atunci când, ajungând să stăm un an de zile în casa unui păstor de acolo, care avea o bibliotecă imensă și pe care soțul meu s-a hrănit cu ea în tot acest timp, s-a născut dorința în inima lui, cea mai puternică era să vadă oamenii lui Dumnezeu despre care cuvântul scrie și cărțile pe care le cerceta scriau, să-l cunoască, să cunoască un exemplar. Și în timpul acela Dumnezeu a împlinit dorința noastră, fără să o fi cerut-o în rugăciune neapărat.
Da,
doream
lucrul
acesta, doream să cunoaște.
V-a răspuns.
Și am avut imensul privilegiu de a ne întâlni cu fratele Richard Wurmbrand și cu Sabina Wurmbrand. Și atunci soțul meu a spus, da, cred că Dumnezeu poate face această transformare. L-am văzut pe Iisus Hristos.
Ce mare putere are Evanghelia lui Hristos atunci când este și trăită de oamenii lui Dumnezeu. Adrian Mizrahi luase contact nu numai cu cuvântul scris al Domnului, ci și cu epistola vie, scrisă de Dumnezeu pe tăblița inimii lui Richard Wurmbrand. Cum s-a întâmplat aceasta, dar și amănunte despre întoarcerea la Dumnezeu a doamnei Iliana Mizrahi, vă invit să ascultați săptămâna viitoare în emisiunea Drumul spre Casă. Până atunci, Radu Mureșan vă dorește pace și odihnă în brațul tare al Domnului Iisus Hristos. La revedere!